Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Alegerea unui partener pentru căsătorie este una din problemele majore cu care se confruntă orice tânăr. De aceea considerăm necesar ca, în cadrul emisiunii Familia în Obiectiv, să detaliem acest aspect și, în sensul acesta, îl avem ca invitat pe domnul Nicu Zaharia. Vă spunem bun venit și la această ediție a emisiunii Familia în Obiectiv.
Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de tine la această emisiune și salut și eu pe toți ascultătorii radioului Vocea Evangheliei.
De fapt, suntem la un al doilea episod care are în atenție tematica aceasta. În cadrul episodului anterior, reamintesc ascultătorilor care poate au fost pe recepție, că am discutat despre alegerea partenerului de viață ca fiind o alegere extrem de importantă. Trebuie tratată cu seriozitate, deoarece este o alegere unică, irreversibilă, și am stabilit ca un prim criteriu pentru alegerea unui partener criteriul acesta al compatibilității spirituale. Și spuneam noi atunci că este necesar ca cei doi să aibă parte de o relație cu Dumnezeu, o relație reală, nu doar una imitată, și aceasta servește drept bază pentru lansarea într-o relație de prietenie în vederea căsătoriei. Am vrea astăzi să continuăm discuția noastră și să vedem care ar fi un alt aspect demn de luat în seamă de doi tineri care intenționează să se căsătorească. De ce anume ar trebui să mai țină cont? În afară de acest prim aspect al spiritualității amândurora.
Este bine că am vorbit doar de un prim aspect, pentru că nu este singurul care trebuie luat în considerare atunci când este vorba să facem alegerea pentru căsătorie. Un al doilea aspect este compatibilitatea de vârstă, un lucru iarăși foarte important pe care societatea îl neglijează și sunt anumite valuri care se fac în domeniul artiștilor, a starurilor care calcă pur și simplu
în mod intenționat.
În mod intenționat și nu ne gândim doar la fiică și tată, ne gândim, eu acum nu de mult am auzit la știri undeva, pare mi se în Thailanda, un tânăr de 20-20 și ceva de ani s-a îndrăgostit de o doamnă cu 60 de ani mai mare ca el. Deci vorbim deja de
ciudățenii,
bunică nepot. Da, și tânărul respectiv cerea să nu fie judecat în mod dur, pentru că el și-a găsit dragostea vieții lui. Pe mine pur și simplu m-a dat peste cap lucrul ăsta și e o ciudățenie cu adevărat.
Și acum spune că nu doar lumea starurilor a luat-o pe ulei în sensul acesta, poate că ei servesc drept model pentru alții. Personal am remarcat, eram undeva într-un aeroport și înaintea mea, la rând pentru pașapoartă, era un așa zis cuplu. Era un spaniol, să fie avut 60 și ceva de ani, era cu bastonul în mână, și o româncă, 30 de ani, poate. Și mă uitam câtă discrepanță există între cei doi. Culmea este că s-au gândit la o însoțire în vederea căsătoriei.
Astea sunt însoțiri sau alegeri cu scop, un scop greșit. De obicei, în spatele acestor alegeri există
și alte motivații.
Tentația materialismului sau alte lucruri ciudate.
Am vrea totuși să stabilim, dacă discutăm despre vârstă, când este corect să se înceapă o relație în vederea căsătoriei? E bine să așteptăm până pe la o anumită vârstă, ori o putem începe relația aceasta destul de devreme?
Conform legii, vârsta matrimonială, potrivit articolului 4 aliniatul 1 din Codul Familiei, este de 18 ani împliniți pentru bărbați și 16 ani împliniți pentru femei. Eu personal mă gândesc că tot ceea ce este la limită este alarmant. La 18 ani, un băiat sau respectiv o fată poate să decidă să dea la școala de șoferi și să ia un carnet de condus. Mă mir că legea spune 16 ani împliniți pentru femei, ceea ce înseamnă că fata respectivă nu are dreptul să-și asume responsabilitatea pentru că nu este la majorat și teoretic îi trebuie o aprobare din partea părinților. Dacă o luăm din altă ordine de idei, personal când mă duc la medic să fac niște analize, întotdeauna, indiferent că e pe minus sau că e pe plus la respectiva analiză, ceea ce este la limită mă sperie. Nu sunt încă bolnav, dar sunt în pragul îmbolnăvirii. Deci este pe aproape. Vârsta de 18 ani, respectiv 16 ani, mie mi se pare undeva la limită și limitele întotdeauna nu sunt în regulă.
Probabil că se are în vedere aici doar o dezvoltare biologică și mi-aș permite să spun că nici din acest punct de vedere nu este încă o dezvoltare de plină, pentru că dezvoltarea aceasta poate continua până mult mai încolo în ani. Totuși există și unele excepții. Am văzut unii băieți care la 18 ani, 19 ani, erau destul de bine așezați și aș spune eu că este și o chestiune culturală. Ține, de exemplu, la romi, ăștia se căsătoresc foarte, foarte repede. Și depinde și de mediul în care a fost format respectiva. Sunt unele tinere care pe la 16 ani sunt zdravene, sunt bine făcute și, hai să spunem, măcar că din punct de vedere psihic, intelectual, social, nu sunt foarte bine dezvoltate, dar cel puțin din punct de vedere biologic sunt bine dezvoltate. Aceasta este legea și legea prevede căsătoria. Dar haideți să discutăm la modul concret. Când e bine să se înceapă relația de prietenie în vederea căsătoriei? Discutăm totuși despre acest aspect al compatibilității de vârstă. Pentru că eu merg și eu să-mi duc fetița la școală și văd copii de clasa a treia, a patra, care deja au prieteni. E corectă angajarea într-o relație, zic eu, prematură? Sau, în cazul altora, amânarea acestei relații de prietenie pentru o vârstă mai înaintată? Haideți să discutăm aspectul acesta.
Personal, vreau să revin la Sfânta Scriptură și să spun că fiecare lucru își are vremea lui și consider că atât un timp prematur cât și unul tomnatic, târziu, sunt amândouă
periculoase.
Vreau să revin la ceea ce am spus, la exemplu care l-am dat cu carnetul de conducere și să spun că în ciuda faptului că persoana împlinește 18 ani și poate să obțină acel permis de conducere, dacă este vorba să fie angajat ca profesionist, se cere un minim de 5 ani de experiență. Deci vedem și pe acest plan că nu oricum ajungi să finalizezi un lucru. Ca să începi o relație prematură, este foarte primejdios și trăim în societatea noastră drame adevărate, când doar din timpuriu, din timpul adolescenței, tinerii se îndreaptă deja spre a avea un partener și pentru mine cuvântul partener spune ceva foarte mult. Este evident faptul că ceea ce se întâmplă este ceva în mod natural.
Este firească apropierea aceasta între tineri.
Este firească apropierea între tineri, însă încântarea cântărilor cuvântului Dumnezeu spune nu treziți dragostea până nu vine ea. E în mod natural, dragostea poate să apară, dar există, așa cum am spus, există și posibilitatea ca singur să ne dăm seama dacă este momentul potrivit când să acceptăm această pornire sentimentală sau să o oprim.
Spuneam că este naturală apropierea aceasta între doi tineri de sex opus la o anumită vârstă. Totuși, se cere să se practice o anumită, hai să o numim, abstinență. Deși ești tentat să dezvolți o relație, o prietenie cu o persoană de sex opus, trebuie să gândești la rece, că nu este încă vremea. De ce? Pentru că e nevoie și de alte aspecte, nu doar de o atracție în aceasta de moment. Sunt multe alte lucruri și viața de familie presupune mai mult decât un sentimentalism acesta ieftin și, prin urmare, un om matur este capabil să se căsătorească și nu unul care căruia de-abia i s-a uscat ceneala pe buletin, cum se zice.
Da. Nu orice tânăr care are posibilitatea să are 18 ani și poate să aibă un permis de conducere, nu oricine obține permisul respectiv și mai apoi, după ce l-a obținut, nu oricine are posibilitatea să aibă și o mașină să conducă. Cred că din punct de vedere al alegerii, în momentul când vine vremea alegerii, trebuie să ne gândim dacă avem posibilitatea să finalizăm actul acesta al alegerii într-o căsătorie. Trebuie să ținem cont neapărat de lucrul acesta. Pentru că eu personal consider că distanța între momentul alegerii și finalizarea acestui act, în principiu, nu trebuie să fie prea lungă.
Deci, pentru cei care ar fi tentați să inițieze o relație precoce, care este pericolul? Pentru ca să fim foarte specifici și să știe oamenii ce îi pândește în momentul în care s-ar lansa într-o astfel de relație, care este primejdia?
În primul rând, astfel de tineri trebuie să fie foarte conștientă că își asumă unele responsabilități pe care ei probabil în faza inițială a dragostei lor le trec cu vederea.
Nu realizează
chestiunea aceasta și o fac în detrimentul lor, pentru că, de fapt, prin această alegere pornești spre căsătorie, ori căsătoria implică anumite responsabilități pe care un tânăr la o vârstă, să spunem, de doar 18 ani de zile, un tânăr care a absolvit doar liceul, nu are un serviciu, nu are o casă personală și un astfel de om, chiar dacă s-ar gândi el că se duce așa cum este moda acum, imediat dincolo peste hotare, dacă facem un calcul rapid, la un 5.000 de euro strânși într-un an de zile, îți dai seama că ți-ar trebui cel puțin 5 ani de zile ca să-ți iei o garsonieră, să-ți o mobilezi, să poți începe o viață de familie. Ori lucrul acesta înseamnă 18 și cu 5, 23 de ani, deja e momentul atunci, la 23 de ani, să te gândești să începi o relație.
Și nu e obligatoriu, numai decât la 23
de ani. Nu, deci am luat o referință doar, dar vreau să spun că vârsta fragedă, necoacerea aceasta, nu poate pune un fundament solid familiei. Sunt tineri care s-au obișnuit să fie foarte liberi, să nu fie îngrădiți, ori familia închide anumite drumuri, tu devii mai responsabil, imediat poți să apară copiii și povara care o apasă și responsabilitățile care apasă pe umerii unui om necopt pot aduce chiar la destabilizare psihică.
Am putea da exemple de niște persoane din Sfânta Scriptură, la ce vârste s-au căsătorit? Există repere în sensul acesta sau nu avem?
Există repere în sensul acesta, dar având în vedere și faptul că zilele omului se scurtează, generațiile care vin se maturizează mult mai repede decât generațiile noastre, pentru că preocupările sunt de așa natură. În Sfânta Scriptură putem vorbi de Iacov, de Esau, de Moise, care s-au căsătorit la aproximativ 40 de ani.
Dar să ținem cont că ei au și trăit foarte mult.
Exact, au și trăit foarte mult și nu putem face o relație între Vechiul Testament, între oamenii care au trăit atunci cu sutele de ani și noi care ne ducem zilele până la 80 cei mai tari.
aminteați de persoane tomnatice, este un termen popular. Care sunt riscurile pentru o asemenea persoană care amână, din anumite rațiuni, căsătoria? Nu putem să judecăm, dar totuși trebuie să luăm în considerare. Poate unii nu amână, poate unii nu au chiar cu cine să se căsătorească și apare un potențial pretendent la o vârstă ceva mai înaintată, să zicem.
Persoanele care nu au cu cine să se căsătorească denotă, în primul rând, pentru mine personal, denotă ori prea puțin interes pentru căsătorie și nu sunt interesate în sensul acesta și nici n-au cum să se aștepte să se căsătorească, ori sunt prea severe în a alege. Și
prea riguroși.
Prea riguroși. Și spun, domnule, persoana cu care trebuie să mă căsătoresc eu încă nu s-a născut. Încă, sau poate să naște unul odată la 100 de ani.
De unde apar pretențiile acestea exagerate?
Pretențiile acestea, dacă ar fi să revin la întâlnirea trecută care am avut-o, apar dintr-o lipsă de cunoaștere proprie și astfel de persoane vor tărăgăna momentul căsătoriei și vor considera că n-au găsit împlinirea conceptelor sau cineva care să intre în șablonul unei astfel de persoane și o astfel de persoană va ajunge imediat la o vârstă înaintată. Pericolul care este, dacă l-aș putea numi pericol, este formarea unui caracter care acceptă foarte greu modelarea în timpul căsătoriei. Deci o persoană care ajunge la o anumită vârstă
deja
nu mai are
capacitatea,
se conturează foarte bine și nu mai are capacitatea
să fie maleabilă,
să accepte neajunsurile celuilalt, să accepte corijarea în viața proprie.
Și culmea este că odată cu trecerea anilor, o astfel de persoană devine din ce în ce mai pretențioasă.
Exact. Vă dați seama, o astfel de persoană crește cerând și executând singură. Deci nu este nimeni care să-i spună ce trebuie să facă, ea singură își asumă responsabilitățile în viață și un astfel de om care poate să ajungă la un moment dat stăpânul lui propriu, un astfel de om va accepta cu greu să împartă toată viața lui cu o altă persoană, pentru că lucrul acesta în definitiv cere foarte multă renunțare.
Acum să zicem că sunt doi tineri care au o vârstă acceptabilă pentru căsătorie. Să zicem că tânărul are 20 și ceva de ani și tânăra e cu un an, doi mai mică sau mai mare. Hai să luăm și în calcul lucrul acesta. Ce spuneți? E bine tânăra să fie mai mică ca vârstă decât băiatul?
Având în vedere faptul că fetele se maturizează mai repede decât băieții, teoretic și practic ar fi normal să fie fata mai mică decât băiatul, însă nu în mod exagerat, cum am mai amintit deja în discuția noastră astăzi. Eu personal cred într-o marjă așa de siguranță pentru mine, un maxim de 5 ani de zile. Nu bat în cuie lucrul acesta și nu spun că nu s-ar putea și altfel. Deci am văzut cazuri fericite sau familii normale și cu o diferență de vârstă mai mare.
De exemplu, între Avram și Sara, erau vreo 10 ani de diferență.
Pe mine, pur și simplu, mă fascinează felul lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii Vechiului Testament. De aceea consider și cred că în multe situații nu putem să punem alături problema celor din Vechiul Testament cu problema noastră, cu cultura noastră. Erau evrei, condițiile care le punea Dumnezeu evreilor erau unele, nouă ne le punele altele. Deci evreii au avut aproape 600 de porunci și legi. Noi nu avem așa ceva, nu ne putem asocia în totalitate cu perceptul care era pentru poporul evreu.
Dar dacă, de exemplu, se întâmplă că uneori soția este cu ceva mai mare decât bărbatul, credeți că este chiar o problemă?
Nu consider că este o problemă lucrul acesta. Consider că punctul principal de la care trebuie plecat este cel care l-am discutat în lecția precedentă, cel al compatibilității spirituale, și consider că acest al doilea pas este important, dar nu trebuie făcut o lege din el. Există cazuri când soția poate fi mai în vârstă decât soțul, revin și spun, nu o diferență prea mare.
Totuși, care este mentalitatea pe care o dezvoltă o persoană care are ceva ani în plus față de celălalt partener? Care este atitudinea care derivă din această diferență de vârstă?
Ca să fiu, să dau un răspuns bun din toate punctele de vedere, aici ar fi trebuit să am o soție mai mare ca mine și nu pot să dau un răspuns în sensul acesta, dar consider că există o doză de responsabilitate mai mare. Dacă, să luăm de exemplu, dacă în viața normală soțiile sunt mult mai așezate, mult mai pentru casă decât bărbații, cu atât mai mult în momentul când soția este și mai matură, cu o vârstă mai mare decât a soțului. Și în cazul ăsta, eu cred că poate să apară o situație de genul că trebuie să mai crești, trebuie să te mai cresc, trebuie să te mai țin sub aripa mea.
O atitudine de mămică sau, dacă ar fi invers, de tătic.
De tătic. Exact.
Și să-l consideri pe respectivul...
Încă mai ai de crescut, încă trebuie să mai crești și eu sunt ăla care te pot duce unde trebuie. Deci există doza asta.
O doză de autoritate manifestată greșit.
Autoritate tutelară.
În relația familială.
În familială nu trebuie să existe așa ceva, evident.
Deci e bine că am luat în calcul și discuția aceasta și aspectul acesta. Dar să zicem că am găsit un partener și suntem la vârstă destul de apropiate, există compatibilitate. Dacă am găsit deja partenerul, ar trebui să ne căsătorim imediat? Ce părere aveți despre lucrul acesta? Unii zic că l-ai găsit, trebuie deja să te căsătorești. Alții mai amână, dat fiind existența anumitor aspecte de ordin material. Poate că unii sunt plecați la lucru în străinătate. Haideți să punctăm câteva aspecte și aici.
Întrebarea este foarte bună și la locul ei este un verset în Sfânta Scriptură care spune așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Eu cred că doi oameni care au căutat în momentul alegerii să țină cont de compatibilitatea spirituală, acești oameni care mai apoi au căutat să fie compatibili de vârstă, deci au o anumită vârstă și unul și celălalt, fără prea mari diferențe între ei, își pot asuma responsabilitățile unei căsnicii. Chiar și în ciuda faptului că nu au... din punct de vedere material, prea multe lucruri cu care să înceapă. Însă, dacă ar fi să vorbesc despre o perioadă anume, între momentul alegerii și finalitatea alegerii prin căsătorie, aș putea spune din propria mea experiență că timpul acesta poate să fie cât mai scurt. În momentul când nu ești pregătit din punct de vedere material să răspunzi nevoilor care le cere o familie în șghebarea unui cămin, este mai bine să faci o alegere tacită, o alegere care să țină de inima ta și la momentul potrivit să fie expusă și să poți face public lucrul acesta.
A începe o relație fără a avea o bază materială destul de, hai să nu-i spunem consistentă, dar suficientă pentru demararea unei vieți de familie, nu este înțeleaptă.
Suficient pentru noi înseamnă un loc unde să-ți pleci capul, un pat, o casă, mă refer doar, poate să fie doar o garsonieră, deci o garsonieră, un pat, un dulap de haine, o masă, ori lucrurile acestea, dacă stăm și facem o socoteală simplă, ne dăm seama că sunt foarte costisitoare și nu atât de devreme să pot aduna lucrurile acestea. Dacă există un pericol și cred că deja devine și ține de societatea noastră ca tinerii să înceapă o relație, să facă alegerea și să înceapă o relație de prietenie destul de timpurie, chiar imediat după și înainte de să termină liceul și chiar imediat după ce termină liceul și apoi să mai dureze 5, 6, 7 ani de zile până se căsătoresc. Eu consider lucrul acesta
o joacă cu sentimentele.
Nu cred că este corect să-ți înnăbuși dorințele și dragostea care o simți în inima ta pentru persoana iubită timp de 5-6 ani de zile. În dorința de a realiza puținul acela, normalul acela de la care să pleci.
Instantaneu mi-a venit în minte exemplul biblic cu Iacov, care a muncit 7 ani pentru soția sa. Eu cred că s-a perpelit săracul, acolo muncind la laban, atâta
cu
vreme...
Cu gândul că o să aibă soția dorită.
Și săracul nici n-a avut-o, că mai trebuie să muncească încă 7 ani pentru ea. Deci a iniția o relație și a lăsa timpul să mai curgă pentru a mai rezolva și altă problemă și altă problemă și altă problemă, nu este o decizie corectă din partea unor tineri.
Vom îmbătrâni încercând să ne asigurăm necesarul pentru înghebarea unei căsnicii. Și cu cât adun mai mult, spui că îmi trebuie și lucrul ăsta și să mai fac și ăsta și îl mai fac și pe ăsta și atunci de-abia voi înghebea o căsnicie.
Eu cred că se ofilesc sentimentele în
tine. Exact, exact. Și devine o obișnuință fără să trăiești cele mai înalte sentimente împreună cu partenerul tău. Tot în Cântarea Cântărilor, pare mi se vorbește acolo autorul despre nevasta tinereții. Deci sunt anumite lucruri care se petrec în faza incipientă a dragostei și se consumă, apoi urmează un timp în care cei doi se obișnuiesc unul cu celălalt. Și ar fi trist să se întâmple lucrul acesta doar într-o fază de prietenie și apoi să intre în căsnicie obișnuit, obosit de atâta muncă, de atâta trudă și fără prea multe sentimente.
Mă gândesc la faptul că fiecare om are o anumită doză de sentimente pe care, bineînțeles, trebuie să le împărtășească cu partenerul de viață și dacă declanșez dragostea, nu degeaba spunea Solomon, nu treziți dragostea până nu vine ea. Asemănam uneori dragostea cu un bulgăre de zăpadă, care dacă îi dai drumul de pe un deal până jos, se face foarte, foarte mare. Este efectul acesta de drog. Odată ce ai intrat într-o relație, vrei mai mult și mai mult. Ori, doi tineri care se iubesc, au decis să se căsătorească, dar nu pot să o facă încă, din temir ce rațiuni, din temir ce motive, ei își se simt frustrați, își estompează aceste sentimente.
O dorință amânată îmbolnăvește inima.
Deci, prin urmare, e corect ca atunci când inițiezi o relație de genul acesta, trebuie să ai tot cadrul pregătit pentru ca să-i asiguri o finalitate. Că dacă nu, ajungi la păcat.
Exact.
Ajungi să te compromiți din punct de vedere moral și ajungem la complicații pe care noi singuri ni le creăm, pentru că nu Dumnezeu a intenționat lucrul acesta. Deci, tineri dragi, atenție atunci când vă angajați într-o astfel de relație. Am discutat despre această compatibilitate de vârstă. E o chestiune într-adevăr importantă și cred că tinerii au luat-o în seamă. Ca o concluzie, n-ar fi bine ca să ne căsătorim cu cineva care ar putea să ne fie părinte sau copil. Trebuie să ne căsătorim cu o persoană de generația noastră și trebuie să fim conștienți că atunci când ne angajăm într-o astfel de relație, trebuie să existe și alte elemente care să furnizeze cadrul pentru închegarea unei căsătorii. Propun o mică pauză muzicală, după care revenim cu discuția noastră, să luăm în calcul și alte aspecte care sunt bine de luat în seamă atunci când ne gândim la alegerea unui partener pentru viața de familie.
Ce frumoasă-i tinerețea cu al meu păstor. El mă duce la pășune și apă de izvor.
El mă conduce izvor, El e al meu păstor. El mă conduce, El mă conduce, El mă conduce la izvor, El e al meu păstor.
Zi de zi cu El pe cale, vreau să merg mereu. El e stânca vieții mele, Domnul Dumnezeu.
El mă conduce, El mă conduce, El mă conduce mereu, Domnul Dumnezeu.
Lume, vreau să îi slujesc, doar Iisus îmi poartă pașii spre raiul ceresc.
El mă conduce, El mă conduce, El mă conduce cât trăiesc spre raiul. El mă conduce la izvor, El e al meu păstor.
Stimați ascultători, suntem la emisiunea Familia în Obiectiv. Discutăm despre alegerea partenerului pentru căsătorie și suntem cu domnul Nicu Zaharia. Până în momentul acesta am luat în calcul două criterii, și anume, pentru a ne căsători trebuie să observăm dacă există o compatibilitate spirituală, în cel de-al doilea rând, o compatibilitate de vârstă. Și acum v-aș invita, domnule Nicu, să spuneți și un alt aspect care orice tânăr ar trebui să-l aibă în vizor atunci când intenționează să dezvolte o relație în vederea căsătoriei.
Un alt lucru care aș vrea să-l discutăm este compatibilitatea estetică. Foarte multe persoane, așa având o pornire foarte spirituală, își anunță falnic cucerirea caracterului și spun, domnule, m-am îndrăgostit de caracterul persoanei respective. Eu am contestat întotdeauna lucrul acesta și din propria mea experiență vreau să vă spun că m-am îndrăgostit de esteticul soției mele. Prima atracție care există între doi tineri
este atracția naturală,
este atracția compatibilității estetice. Până nu-ți place un anumit lucru, nu te angajezi și nu-ți dorești să-l ai. În momentul când îți place lucrul respectiv...
Eu, de exemplu, nu-mi cumpăr pantofi dacă nu-mi plac.
Exact. Și nu trebuie...
Și îți doar niște pantofi.
Da, îți doar niște pantofi. Și de multe ori te gândești că mulți tineri își întreabă mama sau tata ce zici în privința asta. E frumoasă, îți place, nu-ți place. Eu consider că să te îndrăgostești de aspectul fizic al unei persoane va ajuta foarte mult în cămin, în căsnicie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că descoperirea caracterului necesită timp. Și dacă eu mă bat cu pumnul în piept și spun de la câteva întâlniri sau chiar după o jumătate de an că m-am îndrăgostit de caracterul persoanei pe care am ales-o să-mi fie soție și sunt doar prieten cu ea, fac o greșeală enormă. Eu caracterul soției mele l-am descoperit după 13 ani și nu l-am descoperit tot. Atunci când familia, spre exemplu, n-am putut să cunosc profunzimea dragostei soției mele, bunătatea ei, îndurarea ei.
Dedicarea aceasta, de fapt, vine în timp.
Exact. Decât în momentul când am trecut printr-o boală, în momentul când am ajuns în pat și am suferit, am descoperit lucruri pe care nu le-am știut despre soția mea. Și sunt sigur că soția mea mai are multe lucruri din caracterul ei.
Pe care nu le bănuiesc.
Pe care nu le bănuiesc și le voi descoperi la momentul potrivit. Consider, așadar, compatibilitatea estetică un lucru suficient de important și de luat în seamă atunci când ne decidem să facem alegere pentru căsătorie.
Acum aș veni și cu o contraîntrebare. Credeți că e suficient doar aspectul fizic? E un verset mai ciudat în Vechiul Testament, dar cred că merită să-l pomenim în acest context al discuției noastre. Spune că femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în gâtul unui porc. E disgrațios și se pare că autorul acestui proverb a pus în contrast izbitor frumusețea exterioară cu urățenia interioară. Ce am putea spune și despre acest aspect pentru a echilibra balanța în dezbaterea noastră?
Exact, este foarte bine că ai pus această întrebare. Vreau să spun că mai este o maximă care o folosesc oamenii din zilele noastre și anume că femeie frumoasă și deșteaptă nu există. Ori o are pe una, ori pe cealaltă. Nu sunt de acord cu lucrul acesta.
Am putea da exemple biblice chiar.
Da. Femeie, acum facem un test și pentru cei care ne ascultă, o femeie care arăta foarte bine, era frumoasă și a dat dovadă de o înțelepciune extraordinară. Un împărat s-a și îndrăgostit de ea și
a cerut-o în căsătorie
și a spus: aceasta este o femeie deosebită. Întrunea amândouă calitățile. Ceea ce vreau însă să spun este că o persoană care a fost călăuzită în momentul alegerii, o persoană care s-a gândit la compatibilitate spirituală, care s-a gândit la compatibilitate de vârstă, automat va lua în calcul și compatibilitatea estetică. Și în momentul când un astfel de om, de bărbat sau de fată, de femeie, că acum vorbim de bărbat pentru că bărbatul este acela care am spus care alege, fata de obicei trebuie să aștepte. Un astfel de băiat care a luat toate aceste compatibilități în calcul, un astfel de bărbat s-ar putea să aibă garantat o alegere bună făcută. Asta nu înseamnă că nu va descoperi și lucruri negative, nu va descoperi și lucruri care să-l deranjeze la persoana pe care a ales-o, însă va fi gata să treacă cu brio peste aceste neajunsuri, întrucât își va da seama că și el are suficiente carențe.
Un alt verset, tot pentru a face un echilibru suficient de bun în cadrul acestei discuții, spune în ultimul capitol al cărții Proverbelor că dezmerderile sunt înșelătoare, frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. În ce sens vrea să spună aici autorul acestui verset că frumusețea este deșartă?
Este un lucru care nu durează. Este un lucru care trece și care, așa cum spuneam, da, el este contactul vizual pe care îl avem asupra unei persoane pe care o alegem. Trebuie să ținem cont de ea. Nimeni nu-și dorește să aibă un partener urât. Asta este categoric. Dar trebuie să ținem cont în același timp că dincolo de frumusețea exterioară trebuie să existe temere de Dumnezeu, compatibilitate spirituală. În momentul când mi-am fixat privirea spre o persoană care mă atrage din punct de vedere estetic,
Trebuie să mă întreb
dacă este compatibilă spiritual. În momentul când femeia este compatibilă spiritual, nu este desăvârșită. Nu trebuie să mă aștept la lucruri desăvârșite, trebuie să mă aștept însă ca acea femeie să se teamă de Domnul, să caute și să aspire spre ceea ce aspir și eu. Și o astfel de femeie care se teme de Domnul va fi lăudată. Într-adevăr, partenerul o va lăuda.
Deci, pe lângă aspectul fizic, întotdeauna trebuie să ținem cont de celelalte aspecte de care deja am discutat și care primează. Deci compatibilitatea spirituală, compatibilitatea de vârstă. Deci o persoană trebuie să aibă și un fizic care să fie apropiat ca design, să zicem așa, ca frumusețe.
Dar sunt foarte mulți băieți care apreciază frumosul, esteticul, dar au uitat să se uite ei însuși în oglindă. Și s-ar putea să se lovească de o persoană care să nu răspundă
exact
dorinței lor. Și apoi,
deci nu trebuie să căutăm perfecțiunea, trebuie să ne gândim și la propriile noastre defecte.
Exact.
Și e bine
așa cum căutăm să ne uităm în caracterul nostru și să descoperim lipsurile noastre ca să putem accepta persoana pe care o alegem, așa este și din punct de vedere estetic. Ne uităm la noi înșine și nu ne dorim lucruri prea mari pentru noi, lucruri la care n-am putea să ajungem.
Da, să zicem că cineva face o alegere și nu ține cont de aspectul acesta estetic. Ce s-ar putea întâmpla ulterior, după căsătorie?
Exemple sunt foarte multe de familii care au eșuat din cauza că persoane care n-au avut un estetic au ales persoane cu estetic deosebit. O astfel de persoană va fi toată viața în umbră, adică toată viața, atâta timp cât va rămâne în valoare esteticul persoanei mai frumoase. Persoana respectivă va fi totdeauna complexată, probabil va deveni și la o anumită dată va deveni și gelos și suspicios și va trăi cu o frică că este inferior din punct de vedere estetic.
Pentru că ați amintit de această frică de gelozie, m-am gândit la Avram, la patriarhi. Culmea este că patriarhii au avut soții frumoase și Sara și Rebecca și Rahela sunt prezentate în Biblie ca femei foarte frumoase și chiar la vârste înaintate.
Exact.
Deci se poate într-adevăr dezvolta acest sentiment al geloziei ca nu cumva partenerul să devină ținta altor persoane. Ce am putea spune aici despre gustul altora vis-a-vis de alegerea pe care o facem? De regulă, mama se infiltrează în discuțiile acestea, în relația aceasta, în perioada aceea, este foarte băgăreață. Trebuie să ținem cont și de gusturile părinților, ale camarazilor, colegilor, prietenilor, sau e o chestiune care ne privește pe noi în mod personal?
Am avut și am, deci nu trebuie să vorbesc la trecut, un prieten, eram trecuți amândoi de 24 de ani și într-una din discuțiile pe care le-am avut, m-a întrebat, ce zici de cutare persoană pe care pusese
ochii.
Ce spui tu? Și am spus așa, dacă îți spun că este frumoasă, vei intra la bănuieli, pentru că suntem de aceeași vârstă, suntem necăsătoriți amândoi și s-ar putea să fii gelos, să te fac gelos. Dacă îți spun că este urâtă, s-ar putea să te jignesc. Și atunci am spus că fiecare persoană este frumoasă
în felul ei.
În felul ei. Și dacă lui Daniel mi se pare un lucru frumos, s-ar putea mie să mi se pară ciudat și să zic, domne, ce-o găsit Daniel? Sau Daniel s-ar putea să zică, ce-a găsit Nicu? Eu cred că gusturile, așa cum suntem diferiți noi, gusturile noastre sunt diferite. Ceea ce ne place nouă nu trebuie neapărat să placă și altora. Este persoana cu care trăim noi, este persoana pentru care ne dedicăm noi, și este suficient să ne placă nouă.
Să luăm în calcul și o altă chestiune, discutând despre această compatibilitate estetică. Deși poate că e un aspect pe care aș vrea să-l discutăm mai în detaliu și la un alt punct. Se vorbește despre așa numita dragoste la prima vedere. Deci are esteticul poate servi drept bază pentru dragoste, ca fundament pentru dragoste? Chiar există, e real această dragoste la prima vedere? Pentru că se bazează doar pe esteticul unei persoane. Tu nu cunoști persoana aia, ai văzut-o la 10 metri și gata, te-ai îndrăgostit de ea.
Nu cred că poate fi, nu trebuie amestecată sau înțeles greșit plăcerea,
atracția
cu dragostea. Deci sunt două lucruri total diferite și am spus și mă repet și mai spun încă o dată, faptul că îmi place un lucru nu este neapărat să-l și am, atenție vis-a-vis și trăim într-o societate care se îndrăgostește la prima vedere, adică practic nu se îndrăgostește, ci îi place tot ce-i frumos și visează cu ochii deschiși la lucruri pe care ei nu le pot ajunge. Atenție mare este una să apreciez în mod pozitiv frumusețea unei persoane și e altceva deja să ți-o dorești să fie a ta. Există un pericol, noi trebuie să facem bine diferența între atracția de la prima vedere și dragostea care de fapt naște niște sentimente lipsite de egoism până la urmă.
Dar dacă doi tineri se îndrăgostesc și unul din ei, să zicem, are un handicap fizic, sau amândoi au un handicap sau handicapuri fizice, credeți că în acea familie poate exista armonie, poate exista bucurie, acceptare reciprocă, deși unul dintre ei are, să zicem, un handicap? Ce ar trebui să facă celălalt? Sau ce ar trebui să facă cel cu handicapul pentru ca relația lor să fie bazată pe o dragoste reală, autentică și sinceră?
Am chiar acum în mintea mea și în imaginea mea cel puțin două familii în care soțiile au un handicap, dar care pentru mine sunt familii model. Cred din toată inima mea că cei doi bărbați au plecat bine din start. Pentru că...
Oare ce au gândit?
Au gândit în momentul când s-au îndrăgostit. S-au îndrăgostit, într-adevăr, și de estetic. Estetic mă refer că nu poți să accepți o persoană doar din milă, să trăiești doar din milă alături de ea. Deci, ceva din esteticul femeilor respective le-a atras inima, a stârnit dragostea în ei, dar eu cred că acești bărbați au și realizat faptul că sunt gata să accepte o persoană cu handicap în viața lor. Pentru ei a primat, a fost pe prim plan compatibilitatea spirituală. Astfel de oameni care pot să depășească ușor aspectele legate de fizic încă din start. Ei s-au angajat, n-au fost siliți să facă lucrul acesta, au făcut de bună voie, au consimțit să-l facă și ar fi distrugător pentru familie ca pe parcurs să se mai agațe de aspectul fizic a unei asemenea persoane cu handicap.
Pe de altă parte, persoana care are acel handicap ar trebui să experimenteze acea acceptare de sine, pentru ca nu cumva să aibă mereu acele frustrări interioare și niciodată să nu poată degaja o dragoste reală pentru partener. E nevoie pentru ca să-l iubească pe partener, în primul rând, să se iubească pe sine însuși. Și în pofida acelui handicap care există, fie din cauza unui accident, fie pur și simplu generat din naștere. Nu știm exact, sunt N cazuri și eu cunosc cazuri de genul acesta, eu cunosc tocmai și pe invers, în care soția s-a căsătorit cu un tânăr, să zicem, care are un handicap și e o relație frumoasă, armonioasă, de apreciat, aș spune chiar de invidiat.
De invidiat, sigur.
Și culmea este că vezi staruri care se căsătoresc și într-adevăr arată bine și după 2-3 luni, gata, divorțează. Ori, oameni care te uiți și par că n-au nicio șansă să se înțeleagă, pentru că, uite, unul e așa încât zici, domnule, cum să se căsătorească? Totuși au sorți de izbând astfel de relații.
Secretul stă în faptul că aceste persoane sunt direct interesate să dezvolte o dragoste dezinteresată. Pe când starurile de care aminteai tu, Daniel, starurile respective doresc ca toată lumea să se învârtă în jurul lor. Ori eu, dacă mă duc cu soția mea, să spun, dau un exemplu, care are un handicap, în momentul respectiv fac în așa fel ca toată lumea să o înconjoare cu dragoste, să o accepte. Dorința mea este să o ajut să se integreze în societate. Pe când interesul celor doi este să se scoată pe ei înșiși în relief, în evidență. N-au niciun interes unul pentru celălalt. Au personalitățile lor foarte puternice dezvoltate și nu interesează unul de celălalt.
Eu zic că pentru astăzi am discutat suficient, timpul nostru a expirat. Am discutat despre două aspecte foarte importante, și anume despre compatibilitatea de vârstă și compatibilitatea estetică. În cadrul acestei ediții, bineînțeles, în o ediție anterioară am discutat despre compatibilitatea spirituală. Sunt aspecte de care trebuie orice tânăr să țină cont atunci când trebuie să se căsătorească. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința domnului Nicu Zaharia, căruia îi mulțumesc pentru prezența în studio în această zi, vom reveni săptămâna viitoare cu alte precizări și vă așteptăm, bineînțeles, cu toată dragostea la emisiunea Familia în Obiectiv. Până atunci, fiți fericiți împreună cu cei iubiți, să ne reauzim sănătoși!